بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para jamaah yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, memberi kekuatan dan kemudahan untuk kita jalankan ibadah di pagi hari ini. Kita bisa salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kebaikan yang besar bagi mereka orang-orang yang salat subuh berjamaah. Di antaranya beliau sampaikan, man shalla bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga Allah taala. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu yang dingin adalah waktul fajr wal wa'syr, waktu salat subuh dan waktu salat asar. Subuh adalah waktu dingin di ujung malam, sedangkan asar waktu dingin di ujung siang. Dan di dua waktu inilah malaikat Allah bergantian, perbedaan atau bergantian shift dalam menjaga kita hamba-hamba Allah. Sehingga ketika kita menjaga dua waktu sholat ini utamanya, maka kita berusaha menjaganya, dan Allah akan jadikan malaikat Allah ketika ditanya oleh Allah, bagaimana hambaku? Malaikat yang jaga malam menyampaikan, aku datang dalam keadaan ia sholat, aku tinggalkan dalam keadaan ia sholat. Begitupun malaikat yang menjaga kita di waktu siang, dari subuh sampai asar. Ditanya Allah, dia laporkan, hamba dalam keadaan aku datang ia sholat, dan dalam keadaan aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Hadirinnya dimuliakan Allah, itu diantara keutamaan bagi mereka yang bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Belum lagi hadirinnya dimuliakan Allah, kita dengan dua rakaat sholat sunnah fajarnya, qobliyah subuhnya, itu juga sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Sebab beliau sampaikan, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih utama dan lebih besar kebaikannya dibandingkan dunia dengan semua yang ada padanya. Hadirinnya dimuliakan Allah, betapa banyak manusia yang lalai. Ia mengais rizki, namun ia lupakan Allah Ta'ala yang memberinya rizki. Manakah mungkin akan dapatkan kebaikan, sedangkan ia melupakan kepada Allah yang memiliki kebaikan seluruhnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan yang kita sampaikan pada kesempatan ba'dal maghrib tentang keteladanan pemimpin dalam rumah tangga, yakni keteladanan seorang suami di dalam memimpin keluarga. Ini sangat-sangat menentukan kebaikan bagi keluarganya, keberhasilan dalam mendidik keluarganya. Dan sungguh ini adalah kewajiban yang berat pada pundak-pundak kita, para bapak, para suami. Karena Allah Ta'ala telah khabarkan dalam surat At-Tahrim kewajiban dan amanah ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Allah gambarkan seperti apakah azabnya neraka itu. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita bisa melihat kalau sebagai bahan bakar tentunya akan terus terbakar. Dan ini amat berat tentunya azabnya. Sehingga kalau benar kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita sebagai bapak dalam membimbing anak-anak kita, kita sebagai suami yang mencintai istri kita, tentu tidak akan tega. Seperti kita di dunia tidak tega menyaksikan anak kita sakit, tentu akan segera kita bawa ke rumah sakit untuk segera disembuhkan atau diselamatkan. Apakah kita akan tega menyaksikan anak istri kita terbakar menjadi bahan bakar api neraka? Atau memang kita inginkan bersama-sama di neraka? Tentu seorang yang berakal, dia tidak akan rela ini terjadi. Tidak akan membiarkan tersentuh api dirinya, istrinya, anaknya, terlebih menjadi bahan bakar api neraka. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, Allah perintahkan jaga kalau begitu. Lalu bagaimana kita menjaganya? Dalam ayat ini yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Kalian didiklah istri dan anak kalian. Kalian ajari mereka ilmu. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, kebanyakan orang tua mementingkan untuk menafkahi, yang penting dia diberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Namun terkadang luput, tidak diperhatikan ilmunya. Kalaupun diberi ilmu, terkadang dia lupa yang diutamakan ilmu dunia. Ilmu yang hanya untuk meraih dunia. Sedangkan orang yang tidak belajar ilmu dunia pun mereka tetap dapat rizki dari Allah Ta'ala. Jangankan kita manusia, sedangkan binatang-binatang itu yang gak pernah belajar pun tidak pernah pusing untuk mengais rizki. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, jangan kita khawatir dalam kehidupan dunia tidak akan dapat rizki. Karena Allah sudah janji, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak satu pun binatang hidup atau makhluk hidup di muka bumi ini, pastinya Allah jamin rizkinya. Allah sudah jamin. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ilmu untuk menyelamatkan keluarga dari azab neraka nanti di akhirat. Ilmu apakah itu? Itulah ilmu yang datang dari Allah, yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga tanda yang Allah berikan kepada kita kebaikan itu ada pada ilmu. Beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang Allah kehendaki dia mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham pada agama ini. Kalau kita ingin memberi kebaikan kepada keluarga, ajarilah mereka ilmu. Didik mereka dengan ilmu. Itulah doa yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan hias keimanan, dengan perhiasan keimanan. Jadikan kami pembimbing yang selalu dapat petunjukmu ya Allah. Karena kita ini adalah penanggung jawab keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yas'alu kullu ra'in an ra'iyyatihi. Sungguh Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi, sampai Allah akan tanya tentang seorang suami, bagaimana ia memimpin keluarganya. Ahafidha am dayya'a, apakah ia telah menjaga, memeliharanya dengan baik, atau akanlah, ataukah dia menyia-nyiakannya. Hadirinnya dimuliakan Allah, semua Allah akan minta tanggung jawabnya. Keberhasilan kita dalam mendidik diri dan keluarga akan menuai kebahagiaan yang abadi kelak. Allah beritakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang mereka beriman lalu diiringi, diikuti iman oleh anak keturunannya, yakni bapaknya beriman, anak-anaknya juga beriman, cucu-cucunya juga beriman. Hadirin, kalau ini yang ada pada keluarga kita, keluarga yang dibangun di atas iman kepada Allah Ta'ala, Allah katakan, Al-haqna bihim dhurriyatahum, kami akan kumpulkan mereka semua kelak di akhirat di surga Allah. Dikumpulkan mereka semua. Walaupun anaknya tidak sebaik bapaknya dalam iman, tapi sebagai bentuk rahmat Allah untuk menyempurnakan nikmat yang Allah berikan pada orang tuanya, Allah kumpulkan, Allah sertakan anaknya bersamanya di surga. Sehingga orang tua semakin terasa bahagia dan sempurna kebahagiaannya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Makanya beliau Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk bagaimana bisa mendidik keluarga dengan bimbingan ilmu agama ini. Hadirin, kalau kita ingin mengantarkan anak kita untuk masa depan mereka yang cerah, masa depan mereka yang baik, maka jangan hanya kepada anak kita kita berpesan, nak, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Terlalu rendah. Langit masih bisa dipandang. Tapi tanamkan kepada anak-anak kita, jadilah engkau wahai anakku menjadi penduduk surga nanti. Jangan hanya menjadi penduduk dunia. Karena sungguh penduduk dunia akan berpisah dengan dunia. Sedangkan surga itu yang kita tuju. Jangan kita hanya sebatas mengejar dunia. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, hal yang penting dalam kita membimbing keluarga adalah keteladanan dari diri kita. Karena ketaatan suami, ketaatan seorang ayah, itu akan berdampak besar dalam keluarganya. Begitupun kemaksiatan seorang ayah akan berdampak keburukan yang besar pada keluarganya. Sehingga para ulama salaf mengatakan, akan aku lihat ya dampak dari kemaksiatanku pada istri, anak, dan harta. Kalau kita dapati anak-anak kita ternyata mereka durhaka, mereka berbuat dosa, itu adalah tidak lain karena sebab dosa kita pula. Yang mungkin kita tidak taubat darinya atau kita lupa. Maka hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengajarkan kepada kita, jadilah engkau pemimpin yang jujur. Karena sungguh kejujuranmu ini akan menjadikan kebaikan besar. Sebagaimana beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh kejujuran akan membawa dan membimbingmu pada kebaikan. Dan kebaikan itulah akan membimbingmu ke dalam surga Allah. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib, hati-hatilah engkau dari dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, itu dusta akan membuatmu kepada perbuatan durhaka. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan durhaka itu akan membawa ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang pemimpin ia sanggup dan bisa berbuat berlaku jujur, maka akan nampak kebaikannya. Walaupun mungkin awalnya terasa berat, namun betapa indah akhirnya. Demikian pula sikap adil pada seorang pemimpin. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, dan selalu beliau menganjurkan kepada kita untuk berlaku jujur. Beliau sampaikan, innal muksitina alal manabira minan nur, orang-orang yang mereka jujur kelak di akhirat ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan padanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, betapa ringan akibat orang-orang yang jujur dan besar kebaikannya. Tapi betapa berat akibat orang-orang yang dusta, begitupun dosanya. Walaupun orang mengatakan terkadang kalau kita jujur kita hancur, itu hanyalah hawa nafsu. Tapi yang sebenarnya kejujuran itu yang akan membawa kebaikan. Seorang suami atau seorang ayah, dengan kejujurannya maka sungguh akan menjadikan bahagia keluarganya. Dia jujur di dalam membimbing keluarganya, dia sampaikan yang benar, dan ia cegah yang salah, yang mungkar. Ia jujur dalam memberinya nafkah, ia berikan yang halal, dan ia jauhkan yang haram. Tapi kalau tidak jujur, yang penting dia dapat, yang penting dia bisa memberi, entah dari mana uang yang didapat, entah dari mana rizki yang dia dapatkan, yang penting istri tenang, anak senang. Hadirin, ingat, beliau sampaikan, wa dzakar rajul yutilu safar as'asa akbar yutilu ya yamuddu yadayhi ila sama fa yaqul rabbi 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 wa mat'amu haram wa mal wa malbasu haram wa huddi bil haram fa anna yustajabula. Beliau ceritakan seorang yang telah safar jauh sampai badannya berdebu kotor. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah, memanggilnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayangnya, kata beliau, sayang, dia itu makanannya campur dengan haram, pakaiannya pun campur dengan hasil haram, dagingnya tumbuh pun campur dengan yang haram. Manakah mungkin doanya akan terkabul? Anak-anak kita yang lahir dari keturunan kita, dia makan kan dari hasil upaya kita, jerih payah kita, usaha kita. Jangan sampai ketika kita menafkahi keluarga, ada hal-hal haram masuk campur dengan mereka. Haram bisa jadi dari zatnya, makanan yang memang dimakannya itu adalah makanan haram, atau haram dari sisi usahanya. Sehingga memang hadirin berat ketika Allah Ta'ala nanti minta pertanggungjawaban dari diri kita berkenaan dengan harta. Allah tanya dua sisi. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan itu harta, kemana kau belanjakan hartamu itu. Nah, orang tua ini harus jujur dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau dia tumbuh dari daging yang halal, tentu akan baik. Kalau dari daging yang haram, itu tidak mungkin terkabul doanya. Kalau doa kita sudah tidak dikabulkan Allah Ta'ala, apa kira yang kita harapkan? Karena semua ibadah itu adalah bentuk doa, harapan. Kita sholat berharap masuk surga, kita kurban berharap dapat surga, kita haji berharap dapat surga, itulah. Nah kalau tidak terkabulkan harapan kita karena gara-gara haram masuk dalam tubuh kita, masuk di anak-anak kita, lalu bagaimana? Kita akan dituntut gara-gara kita tidak selektif dalam memberi nafkah, tidak hati-hati. Ini di antara bentuk kejujuran kita. Di dalam kita mendidik, dalam kita memberi nafkah, dan juga dalam sikap yang lainnya. Kalau sampai dusta, tentunya dampak buruk akan kita rasa sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga sifat adil. Adil itu Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah sungguh memerintah kalian untuk berlaku adil. Untuk berlaku ihsan, berbuat baik. Terutama berbuat baik pada keluarga. Ingat hadirin. Kalau kita mampu memberi kebaikan kepada orang lain, maka yang paling berhak kebaikan itu adalah keluarga kita terlebih dahulu. Hingga Rasulullah SAW pun mengatakan, dinarun yunfikuhu fi sabilillah, wa dinarun yunfiku li masakin, wa dinarun yunfiku li ahli. Satu dinar yang engkau infakkan, engkau nafkahkan di jalan Allah untuk jihad, satu dinar yang kau berikan untuk orang-orang miskin, satu dinar yang kau berikan untuk keluargamu, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Sampai satu suap nasi yang kau berikan pada istrimu atau anakmu, itu sedekahmu. Sehingga kita tidak boleh untuk bersikap bakhil dalam memberikan nafkah pada keluarga. Hendaknya kita berikan semampu kita, dan sebaliknya tentunya ada sisi lain, istri pun dalam mengelola harta di rumah, dia tanggung jawabnya besar, harus dia ekonomis. Tidak boleh boros, tidak boleh mubazir. Mentang-mentang suami orang kaya, banyak uang, dia berbelanja suka-suka, ya, yang tidak perlu dibelinya. Sepatu di koleksinya sampai sedemikian banyak modelnya dan berbagai macam harganya, mahal-mahal. Kan gak dipakainya. Tas juga koleksi, banyak modelnya. Apa sih artinya? Kalau diinfakkan di jalan Allah akan besar tentunya, karena dia sudah cukup. Ini juga suami harus bisa membimbing. Agar istri pun terbimbing bisa berlaku adil dalam membelanjakan harta. Terlebih kalau suami itu memiliki 2 istri, 3 istri, 4 istri. Ini kewajiban untuk berlaku adil kepada keluarga semuanya. Kepada istrinya. Adil dalam 4 perkara utamanya. Pertama, dalam memberi makan, minum. Kemudian kedua, dalam pakaian. Ketiga, dalam tempat tinggal. Keempat, dalam bermalamnya. Tidak boleh berbuat curang. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang pemimpin yang adil Allah jamin, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan dapatkan naungan Allah, perlindungan Allah di hari tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Hari yang amat sangat berat. Hari yang amat sangat sulit. Hari bangkit manusia dari kuburnya. Yang digambarkan Rasulullah SAW, yuhsyarun nas. Manusia kelak dikumpulkan di hari kiamat. Hurlan. Ghaira muhtatinin. Urotan. Dalam keadaan dia itu telanjang. Tidak sehelai pakaian pun di badannya. Dalam keadaan tidak mengenakan sepatu sebagai alas kakinya, dan belum dikhitan, dalam keadaan dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang luas, datar, putih, bersih, tak ada satupun pohon atau batu bisa berteduh kita, sedang matahari di atas ubun-ubun kita. Dalam kondisi yang amat sangat sulit ini, ada golongan yang Allah beri naungan. Allah jaga dan lindungi dia dari terik matahari yang sangat membakar ini. Yaitu siapa mereka? Mereka menduduki kedudukan pertama adalah imamun adilun. Pemimpin-pemimpin yang adil. Kita pemimpin bagi diri, pemimpin bagi keluarga. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, kita harus adil. Jangan kita habisi waktu hanya untuk mencari dunia. Kita punya hak diri kita untuk mencari akhirat. Sisikan waktu untuk ibadah kepada Allah. Bahkan utamakan kita sebelum beraktivitas subuh kita sudah sholat. Ya? Pagi kita sudah sedekah. Sedekah kemana? Nah, yang kita kasih buat istri. Lalu istri masak untuk anak-anak. Itu semua nilainya sedekah. Hadirinnya dimuliakan Allah, bahkan termasuk ini pintu rizki buat kita. Jangan kita pelit dalam memberi nafkah untuk keluarga, terutama kebutuhan yang utama. Beliau sampaikan kepada kita, setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun kepada hamba. Yang malaikat itu berdoa, yang satunya mengatakan, Allahumma ati munfiqa khalafan, ya Allah berilah mereka ganti orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang memberikan infak, ya Allah beri mereka ganti yang lebih baik. Sedangkan yang satunya malaikat berdoa, Allahumma ati muni'an talafan, ya Allah beri mereka yang pelit kebangkrutan. Didoakan jelek. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat kepemimpinan yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengedepankan sifat kejujuran. Beliau mengedepankan sifat adil. Yang ini dipoles dengan sifat ar-rifq. Sifat kelembutan. Sifat santun. Santun lembut dalam ucapan. Dalam sikap perbuatan. Yang ini akan melahirkan kecintaan yang besar. Sebagaimana beliau telah sampaikan, hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, beliau sampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguh Allah sangat-sangat penyayang, santun, lembut. Allah cinta kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Allah memberikan kepada orang-orang yang bersikap lembut, santun, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bersikap 'unuf, kasar, ketus dalam bicara, kaku dalam bersikap. Wa ma la yu'ti 'ala siwahu, dan yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Allah berikan kepada orang-orang yang punya sifat santun dan lembut. Sesuatu yang amat besar seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa, hadirinya dimuliakan Allah? Orang-orang dari umat ini pun mencintainya, mendapatkan petunjuk dengannya. Lihat bagaimana beliau sikap lembutnya ketika beliau datang ke Taif setelah mendapatkan tekanan yang amat berat di Mekah. Orang-orang di Mekah menolak dakwah dan bahkan menganiaya, menyiksa para sahabat yang telah memeluk agama Islam ini. Sehingga beliau berharap penduduk Taif yang terkenal baik, lembut orangnya, kiranya mau menyambut dan menerima dakwah beliau. Padahal di luar dugaan, beliau datang negeri Taif, disambut dengan batu-batu yang dilempar pada beliau. Digerakkan anak-anak muda untuk menyambut dengan lemparan batu untuk mengusirnya. Sehingga beliau pun pergi meninggalkan dengan berdarah-berdarah. Datang malaikat utusan Allah, Jibril alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Allah, diberikan kepada beliau tawaran. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku binasakan mereka? Kutimpakan gunung untuk mereka supaya mereka tertimbun dan binasa. Beliau tidak mau terima tawaran ini. Mungkin kalau macam kita, sudah orang jahat begitu menganiaya kita, ada orang nawarkan, bagaimana kalau kusikat mereka, kuhabisi mereka, apa jawabnya? Sudah, kasih habis semuanya. Mungkin kita akan berkesempatan begitu. Tapi beliau tidak. Beliau hanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri petunjuk kaumku. Innahum la ya'lamun, karena mereka orang yang belum mengetahui. Bukan kejelekan yang beliau doakan, tapi sikap baik beliau ini. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Ini contoh. Demikian pula beliau Rasulullah SAW. Bagaimana lembutnya sikap beliau ketika melihat seorang badui datang di Madinah. Lalu dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalamnya. Dikira itu tempat tersembunyi, sudah kencing sembarang di situ. Karena masjid waktu itu tidak seperti kita punya masjid sekarang ini. Kemudian para sahabat yang melihat orang ini kencing sembarang dalam masjid, geram mereka, jengkel. Seperti orang yang jengkel mau pukul. Maka beliau perintahkan mereka, da'u, biarkan mereka. Biarkan dia sampai selesai kencingnya. Lalu beliau perintahkan para sahabat, ambil air satu ember lah, siram itu tempat kencingnya. Lalu orang itu pun dipanggil dengan lembut. Dijelaskan ini masjid, tempat zikir kepada Allah, ibadah. Dia pun menyesal dan dia pun ya merasa bersalah. Melihat sikap santun beliau. Orang ini pun subhanallah. Lihat para sahabat yang kelihatan waktu itu geram marah. Dia berdoa, Allahumma rahmi wa Muhammad. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan yang lain. Karena apa? Melihat beliau bagusnya, santunnya. Nah, ikhwa barakallahu fikum, kalau kepada orang lain beliau bersikap santun, lebih-lebih pada keluarganya, luar biasa. Kepada istri, kepada anak, kepada cucu. Begitu yang dicontohkan dan kita pun demikian mestinya. Karena apa hadirin? Kalau orang lain, kita mampu berbuat baik kepada mereka, lebih-lebih kepada keluarga kita. Harus kita utamakan. Karena mereka lebih berhak sebelum orang lain. Tentunya istri dan anak-anak kita. Kalau masih punya orang tua kita. Pernah satu hari, Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang sahabiyah. Dia mengatakan, siapakah orang yang paling harus aku penuhi haknya pertama kali? Katanya, suamimu. Lalu siapa kalau aku sudah berusaha dia, kuberikan haknya dengan baik. Maunya dia berharap suami kepada istri. Tapi ternyata dibilang ibunya. Artinya kewajiban suami untuk dia berbuat baik yang utama dan yang pertama ibunya. Kalau istri suaminya. Nah ini kita harus bisa mendudukkan. Dalam kita bagaimana mengutamakan orang tua dan istri kita. Jangan sampai orang tua kemudian istri terlantar. Atau jangan sampai kita mengutamakan istri orang tua kita terlantar. Jangan. Hendaknya kita harus pintar-pintar. Maka sikap lembut inilah. Bimbing istri, bimbing anak dengan sikap santun ini. Hadirin, kita mungkin kenal Fir'aun kayak apa kejamnya, kayak apa kasar dan kayak apa ya perangainya, sombongnya. Namun ketika Allah mengutus Nabi Musa yang ditemani saudaranya Harun alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk mendatangi Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qala lahu qawlan layyina. La'allahu ayatadzakkara aw yakhsha. Engkau ya Musa dengan Harun, datangilah Fir'aun ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut, kata-kata yang santun. Semoga dengan ucapanmu itu dia akan sadar dan takut kepada Allah. Subhanallah hadirin. Terkadang orang tua ketika membimbing anak, melihat sikap keliru pada anak, kita mengutamakan kemarahan. Yang nampak marah dulu, dibentaknya atau dipukulnya anak kita. Padahal bukan itu yang utama. Kita utama adalah memberikan bimbingan kepada dia. Coba kalau anak kita mungkin kakak adik ada berkelahi, panggil dua-duanya. Kenapa nak? Adikmu menangis. Dudukan dulu keduanya. Kalau memang kakak salah tanpa sebab memukul, tentunya ada kisos, mintakan maaf. Suruh benda minta maaf. Kalau ternyata adiknya yang dia bersalah, sampaikan. Ya nak, kamu kan gak boleh kakak ada belajar kamu ganggu. Dan kakak gak boleh kalau marah pukul adik. Karena tentunya ini kakak berani begitu, bersikap begitu juga mungkin pernah dipukul bapaknya atau mamanya. Karena sering dicubit, sering dipukul. Anak akhirnya kakak juga berbuat sama dengan itu kepada adiknya. Mereka kan gak tahu bagaimana cara pukul, bagaimana cubit, bagaimana marah. Kan gak tahu karena lahir mereka gak ngerti apa-apa. Lihat. Ingat ini hadirin, kata beliau Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak lahir suci bersih. Enggak ngerti apa-apa mereka. Fa abawahu ayuhawidani ayunatsirani, bapak ibu itu yang berperan mendidiknya, akankah menjadikan Yahudi atau Nasrani, itu bapak ibunya. Anak menjadi jahat atau menjadi baik, bapak ibu punya peran. Sehingga kalau dalam rumah itu dibiasakan kesantunan, kelembutan sikap dalam ya, menyelesaikan problem dan masalah yang ada, akan baiklah akibatnya. Terlebih suami kepada istri. Siapa orang kalau enggak sakit hati, kalau dimarahi hari-hari? Suami kasar kepada istrinya, sedikit salah dimarah, sedikit salah dicacinya. Tentunya hati pun akan sakit. Dan karena dia tidak bisa membalas emosinya atau meluapkan kepada suaminya, anak jadi sasaran. Marahi anak berdampak yang gak baik. Namun memang sikap ini adalah berat. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan dalam ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat dari Allah, wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut santun kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, andikan engkau fadha, kasar, jelek ucapanmu. Ghalidhal qalbi, kaku hatimu, keras sikapmu. Lanfadhu min hawlik, mereka lari dari sisimu. Anak itu banyak lari dari rumah. Enggak betah di rumah. Kenapa? Sering dimarah di rumah. Sehingga ketika anak gak pernah pulang, mereka pergi bermain di luar sesukanya, mencari perhatian di luar. Orang tua akan menyesal. Karena apa? Pengaruh yang jelek akan dia dapatkan dan dia bawa pulang ke rumah. Tapi kalau di rumah sudah didapatkan yang baik dari orang tuanya, dia gak akan betah di luar. Lebih suka di rumah. Bersama ayah ibunya, bersama adik kakaknya. Karena apa? Teman main ada, kakak ada, adik. Ada ibu, ada bapak di rumah. Dia dapatkan kasih sayang dan perhatian penuh. Nah, iwa fila barakallahu fikum. Ini hal untuk kita koreksi. Sikap kelembutan. Yang mana Allah akan berikan dengan sikap lembut ini kebaikan yang tidak mungkin diraih oleh selain orang yang bersikap lembut ini. Tidak akan diraih. Dan hadirinnya dimulakan Allah, buktinya Rasulullah SAW itulah orang yang paling lembut dan santun. Kepada para sahabat, kepada seluruh umatnya. Beliau dia tawari, apakah separuh umatmu di surga, separuh yang di neraka, atau pilih syafaat? Beliau memilih untuk syafaat. Sebab beliau berharap agar umat ini bisa, kalau bisa semuanya masuk surga dengan syafaat yang beliau berikan. Namun ternyata umat ini tidak bisa. Karena apa? Beliau katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga Allah kecuali yang menolak. Ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang menolak, enggan masuk surga ya Rasulullah? Beliau jawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa taat padaku dia masuk surga. Man aslani faqad aba, siapa yang durhaka padaku, menolak ajaranku, itu berarti dia menolak masuk surga. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau tidak saklek, separuh di surga, separuh di neraka. Berarti memang sudah dibagi dua umatnya. Tapi beliau ketika diberitakan saja kepadanya akan masuk surga dari umatnya sekian banyak, kata beliau, ya, yadkhulu jannah min ummati sab'ina alfan bighairi isabin wala adzab, akan masuk surga dari umatku ini 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab langsung. Beliau tidak terima itu saja. Beliau berdoa kepada Allah minta agar ditambah dari setiap 1000 ditambah 70 ribu. Kira-kira berapa juta orang. Harapan beliau, semoga kita masuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Tanpa hisab, tanpa azab. Begitu bangkit, langsung digiring ke surga Allah Ta'ala. Tidak merasakan beratnya hisab di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sifat lembut ini anugerah Allah, maka jangan lupa mohonlah kepada Allah sikap santun yang seperti ini. Dan itu tentunya dengan ilmu. Kita mohon kepada Allah, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, perkaya diriku dengan ilmu. Ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan sikap santun lembut. Wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, dan hiasilah aku, perindah dengan sikap pemaaf. Hadirin, barangkali para jamaah ada aktivitas lain. Sampai di sini kiranya nasihat yang bisa kami sampaikan, semoga walau sedikit bisalah memberi manfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla kita sama-sama jadikan pelajaran, sedangkan yang salah kami sendiri adalah orang-orang yang tidak sempurna dan banyak kesalahan. Kami tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.